Miša.
Šalom.
Teda vlastne dnes by sme sa mohli pozdraviť aj salam aleikum, nie?
Aleikum asalam.
Keďže dnes pretočíme hodinky a ocitneme sa v 12. storočí na juh Španielska, ktoré bolo v tom čase pod nadvládou moslimov a rozprávalo sa tam po arabsky. Treba povedať, že v tom čase mali Židia možno lepšie vzťahy s moslimami ako s kresťanmi.
Áno, podľa mňa je to fakt. Ze stredovek Židia, čiže nie vždy ani všade, ale podľa mňa sa cítili komfortnejšie a mali väčšiu bezpečnosť v muslimských krajinách v porovnovaní s kresťanskými. Vlastne v muslimských krajinách mali platiť špeciálnu daň a podobná ako aj kresťania, za to mali bezpečnosť svojho života a svojej nehnuteľnosti.
A mohli viac menej ako tak slobodne vykonávať svoje náboženstvo.
Samozrejme, ale poviem tak, že určite boli aj iné príklady.
Jasné, nebolo to úplne ideálne, veď o tom si aj povieme. Keď už teda sa ocitneme na juhu Španielska, konkrétne v Andalúzii a konkrétne v nádhernom mestečku Kordoba, ktoré sme si nevybrali náhodou, inak Miša, bol si v Kordobe?
Áno, bol som v Kordobe, veľmi pekné miesto, odporúčam.
No a v tomto meste sa narodil v roku 1135 legendárny židovský učenec mnohých mien. O chvíľu si ich všetky povieme. Počúvate Košer podcast z denníka N. Ja som Mirek Toda a môjim dnešným sprievodcom zblúdilých, ako aj židovským svetom, je rabín Miša Kapustin.
Šalom chaverim.
Šalom chaverim. Takže Miša, ktorým menom začneme? Asi tým najjednoduchším. Moshe ben Maimon. Bol to lekár, obchodník, filozof, židovský teológ, vykladač Tóry, ktorý sa snažil zmieriť náboženskú vieru a rozum, podobne ako v islame Avicena a Averroa a v kresťanstve Albert Veľký alebo Tomáš Akvinský. To Moshe ben Maimon, to znamená, že Moshe syn Maimona.
Áno, je to tak. Ben znamená syn a Moshe znamená Moshe syn Maimona.
Vie sa niečo o jeho rodičoch? Jeho otec bol tuším rabínsky sudca Dayan.
Áno, jeho otec bol známy muž v meste Kordoba, známe ako Dayan, ako sudca. Určite vieme o tom len podľa listov, ktoré sa zachránili. Určite pochádzal zo známej rodiny, z rabínskej rodiny.
Čo znamená ten Dayan, ten rabínsky sudca?
Dayan znamená, že je to sudca, človek, ktorý má autoritu, ktorý rozhoduje, okrem toho, ktorý vysvetľuje zákon. Tom bola najdôležitejšia úloha Dayana, ktorý on vedel vysvetľovať zákon a často sudcovia ešte komentovali zákon.
Na západe ho zase poznajú pod menom Maimonides, to je z gréčtiny?
Áno, aj v gréčtine a v latinčine sa používa Maimonides.
Aby to bolo úplné, tak potom je ešte arabská verzia jeho mena, ktorá je známa ako Abu Imran Musa ibn Maimun ibn Abdallah al-Qurtubi al-Andalusi al-Israili. Skrátené ako Musa ibn Maimun.
Áno, skrátené. Jednoduchšie.
Ako mu hovorili Židia?
A ja obyčajne používam krátené meno Rambam.
Rambam. Čo to znamená?
Rabbi Moshe ben Maimon.
Čiže dneska sa budeme rozprávať o tomto veľkom sefardskom človekovi, teda sefardskom, teda z juhu, z Pirenejského polostrova. Ešte v čase, keď tam mohli ako tak pôsobiť, aj keď sme vlastne pri tom jeho príbehu, tiež sa musel presúvať, že chvíľu potom to v tej Andalúzii nebolo také bezpečné.
Áno, lebo vtedy to nebolo bezpečné, lebo zo Severnej Afriky prišli muslimskí fanatici. Vlastne to bolo reakcia na rekonkistu, bo vtedy sa začala rekonkista, keď kresťanské krajiny kresťani zo strany Francúzska išli na juh a chceli bojovať proti muslimským krajinám vo Španielsku a Portugalsku. Na druhú stranu muslimskí fanatici z juhu išli a na sever bojovať proti ním. Cestou chceli zmeniť židov a kresťan, ktorí žili v muslimských krajinách, a chceli, aby oni konvertovali na islám. Nevždy, poviem tak, boli nábožensky slušní voči im. Kvôli tomu boli príklady, keď Židia boli znútení konvertovať na islám, alebo kresťania boli znútení konvertovať na islám. Kvôli tomu vlastná rodina Rambama rozhodla, že radšej im odísť z rodného mesta Kordoba.
Kam išiel?
Išiel na juh, išiel do to, čo je dnes moderné Moroko, a tam sa učil na vysokej škole a nakoniec sa skončil v Egypte. Egypte.
A tam urobil veľkú kariéru, stal sa z neho hlavný rabín egyptských židov.
Áno. V Egypte bol veľmi známy a nie len medzi židov a medzi muslimom. Medzi židov bol známy ako rabín, ako teológ, ako sudca, ako komentátor nakoniec a dajan, ale medzi muslimami bol známy ako lekár.
Áno, lebo on asi predpokladám, že on asi najradšej by len študoval a vykladal Toru a tak ďalej, ale musel zabezpečiť svoj život. Stalo sa mu taká vec, že jeho brat zomrel?
A presne tak. On mal mladšieho brata. Ten mladší brat, pokiaľ Rambam sa učil, a mladší brat obchodoval a vlastne ho živil. Jeho a jeho rodinu. Kvôli tomu Rambam mal dosť času venovať štúdii. Ale potom, že niečo tragické sa stalo v more počas jeho cesty, a tak brat zomrel. Koniec Rambam pochopil, že teraz on musí živiť svoju rodinu aj rodinu zosnulého brata a kvôli tomu veľmi rýchlo sa naučil, fungoval ako lekár.
Bol taký vyhlásený, že aj rôzny prominentní arabskí predstavitelia si ho volali do služieb.
Áno, presne tak. On bol pri dvore známeho egyptského kráľa, ktorý sa volal Salah ad-Din. On vlastne liečil jeho zástupcu.
Ešte stručne k jeho lekárskému umeniu. Jeho náuka bola o tom, že vyznával striedmosť a zdravý životný štýl.
Áno, určite on povedal, že profilaktika je veľmi dôležitá. On si myslel, že keď človek, príklad, že keď on vie odporúčiť človekovi nejakú dobrú dietu, teda netreba mu dávať lieky.
Veľmi moderné.
Keď dieta mu pomôže, teda na čo mu dávať niečo? Nejaké lieky.
Veľmi moderné.
Áno.
Dá sa povedať, že Maimony alebo Rambam bol veľmi renesančný človek.
Určite áno a podľa mňa on sa naradil trošku skôr.
Presne, predbehol dobu, predbehol renesanciu.
Áno, podľa mňa áno, lebo on vlastne žil v 12. storočí.
To, prečo je taký slávny alebo obľúbený v židovskom svete, tak to sú práve jeho diela, ktoré napísal. Inak, keď poviem Maimonides, teba čo prvé napadne?
Mishne Tora. To, čo on napísal, Mishne Tora, alebo ešte je známe v židovskom svete ako Yad Chazaka.
Mishne Tora. Ono to znie ako Mishna, alebo teda komentár, ktoré ako keby čas Talmudu, ale nie je to tak.
Nie. A Mishne Tora je to kódex. Je to zákonník, jeden z prvých známych zákonníkov, ktoré boli napísané, židovských zákonníkov. To sa volá Mishne Tora, ale ešte je známe ako Yad Chazaka. A Yad v hebrejčine znamená ruka, Chazaka znamená silná, silná ruka. Ale ešte Yad je to skrátka. A Yad znamená 14, lebo ten kódex mal 14 diel a bol dosť veľký. On to napísal pre všetkých židov tak, aby oni to všimli, aký je zákon. A určite použil rôzne talmudické zdroje a kódexy, ktoré boli pred ním.
To mi je tam ešte jedna jeho veľmi slávna kniha, ktorá sa dá preložiť asi ako sprievodca zblúdilých alebo sprievodca zmetených, Morech Nevuchim.
Áno, Morech Nevuchim samozrejme.
A keď hovoríš o tej Mishne Tore, to je vlastne taký kódex, halacha a rozbor židovského práva, tak toto je také filozofické dielo.
Áno, Morech Nevuchim je to úplne filozofická vec a bolo to napísané už napríklad o Mishne Tore, on písal ešte ako mladý muž, povieme tak, prvej polovice svojho života, písal niekoľko rokov. A Morech Nevuchim písal už ku koncu svojho života. Je to filozofické dielo. On chcel vyjadriť, ale je to zaujímavé, on napísal všetkým, ktorí to budú čítať, prosím, netreba o tom povedať ostatným, lebo oni to nevšimnú a môžu to zle vnímať. Tá kniha nie je pre všetkých, je to pre ľudí, ktorí venovali svoj čas židovskej štúdii a majú problémy s gréckou filozofiou, najmenej s Aristotelom. Na druhú stranu on to venoval ľuďom, ktorí venovali svoj život filozofii, chcel dokázať, že to môže koexistovať a to neprotirečí židovskej tradícii.
Presne tak, to je to, čo sme si hovorili, že ide o veľmi renesančného človeka, ktorý v tom čase, tá arabská nadvláda v tom časti sveta sa vyznačovala aj vysokou kultúrou, vysokým pokrokom vo vede. Prekladali oni diela gréckych antických autorov do arabčiny a práve napríklad Aristotela čítal vďaka tomu Maimonides v arabčine. A konfrontovaný vlastne s touto filozofiou si povedal, že veď naše náboženstvo nie je v protiklade tejto vedy. Ja teraz ukážem, že dokážu vedľa seba existovať. Dá sa to nejak tak interpretovať?
Mňa správne si povedal, áno, poviem tak, že podľa mňa Rambam mal v sebe dve osoby, jedna tradičný žid, rabín, sudca komentátor, ale na druhú stranu a druhá osoba v ňom bola vedec, matematik, lekár, ktorý sa snažil pochopiť filozofiu, tiež venoval čas astronomii a veľmi negatívne ju vnímal ako človek, ktorý sa učil. A je to veľmi zaujímavé, že toľko vecí v jednom človeke a podarilo sa mu urobiť dosť veľa vecí a ešte dosť veľa vieme o ňom podľa listov, korešpondencii, ktoré podľa listov, ktoré on písal do rôznych krajín, komunikovali rôzne židovské obce.
Rozprávali sme sa v jednej epizóde o tom, že kde sú dvaja židia, tam sú tri názory. Na 100% mal Maimonides odporcov.
Určite. Určite. A v svoju dobu, aj po jeho smrti, on mal odporcov. Máme rabin Jona Gerondi, bojoval proti nemu. Boli babylonské autority, gaony, bojovali proti nemu. Už po jeho smrti možno najznámejším oponentom, ale doslušným, poviem tak, doslušným oponentom bol ďalší známy rabin a komentátor, ktorý je známy ako Nachmanides, rabin Moshe ben Nachman. Určite, nie všetci ho mali rádi, aj nakoniec poviem, že napríklad jeho filozofické dielo More Nevuchim verejne palili na rôznych židovských obcach. Tam, kde to neuznávali.
Čo im na tom tak prekážalo?
Poviem tak, ja si myslím, že oni napríklad nevedeli si predstaviť, že Rambam odmietol vieru nejakých duchov, o ktorých sa píše v Talmude. On bol veľmi racionálny. A kvôli tomu on hľadal dôkaz, on hľadal príčiny a tak, ako to robia ľudí z vedeckého sveta. Čo sa týka duchov, a on to vnímal ako alegóriu. Čo sa týka anjelov, vnímal ako alegóriu. A určite sa to nepáčilo ľuďom, ktorí to vnímali doslovne.
A ešte keď sme pri tom More Nevuchim prievodcom zblúdili, keď si to prečítal, našiel si cestu?
Poviem tak, že čítal som to 18 rokov dozadu, keď vtedy som mal 22 roky možno menej. Poviem tak, že podľa mňa toto knihu treba čítať neskôr.
Ďalšia ikonická vec, ktorá súvisí s Maimonidom, je vyznanie viery, teda 13 článkov viery, ktoré spísal po hebrejsky Šlosa Asar i Karim. Nie všetci židia mali ten koncept radi, ako si už povedal, aj asi aj preto, že judaizmus je viac o činoch ako dogmách a niektorí to mohli vnímať ako, že tu chce dať nejakú dogmu. Čiže oficiálne vlastne to ani nebolo kodifikované ani prijaté ako súčasť nejakého kanónu židovského. Že? Ale dnes tých 13 článkov viery býva niekedy v modlitebných knihách ako súčasť ranej modlitby.
Áno, oni sú veľmi známi v židovskom svete. Sú synagógy, kde sa to číta ako časť dennej liturgie. Ten spôsob človek chce vyjadriť svoju vieru, lebo nevždy sa to dári urobiť prostredníctvom modlitby. Aspoň človek to robia pre seba, že chce dokázať všetkým aj sebe najprv, že vierí a chce ukázať v čo a ako vierí.
Okrem toho názvu vyznanie viery sa tomu ešte hovorí aj Ani Mámin.
Áno, Ani Mámin Bejmu Našlima. Veľmi plnou vierou.
A ešte je pritom zaujímavé, že on keď to písal, písal tých 13 článkov viery, tým okrem iného chcel aj povedať, že čo má judaizmus spoločné alebo rozdielne s kresťanstvom a islamom. Ten, kto vlastne sa naučí tých 13 článkov viery, tak v podstate do veľkej miery sa naučí základ judaizmu.
Áno, môžeme povedať tak určite, ale to sú iba základy a určite za každou vetou môže byť aspoň celá kniha.
Áno, nič nie je jednoduché, ako sme si hovorili aj pri Talmude. Poďme na to, poďme si rýchlo rozobrať všetkých 13 článkov. Ideme prvý článok. Verím plnou vierou, že stvoriteľ, ktorého meno má byť požehnané, je tým, kto tvorí a riadi všetko stvorené. On sám učinil, bude činiť všetky činy. To znamená, že Boh existuje. Hej,
áno, že Boh existuje, je transcendentný.
Druhý bod. Verím plnou vierou, že stvoriteľ, ktorého meno má byť požehnané, je jediným a v žiadnom ohľade neexistuje jedinosť, ktorá by sa mu podobala. On sám je našim Bohom, bol, je a bude. Teda Boh je jediný.
Áno, Boh je jediný.
Tým sa ako keby vymedzuje napríklad do toho kresťanského konceptu trojjediného Boha.
Áno, no ale v kresťanstve určite, podľa kresťanskej teológie sa hovorí, že áno, že je to trojjediný, ale hovorí sa o jednom Bohe, ktoré je trojjediné, ale ten koncept protirečí židovskému pochopeniu, že Pán Boh je jediný.
To sa dostávame do tretieho článku viery Maimonida. Verím plnou vierou, že stvoriteľ, ktorého meno mám požehnané, nie je telom, nepostihne ho nič z toho, čo môže postihnúť telo a nemá žiadne podobizne.
Áno, vlastne Rambam bol prekvapený, že boli ľudia, ktorí verili, že Boh má nejaké telo. Tak on kvôli tomu zapasil a kvôli tomu povedal, že nesmieme aplikovať k Bohu nejaké veci, ktoré platia k človekovi. Chcel to vyjadriť v podstatných veciach čo sa týka viery.
Čiže Boh je netelesný. Tretí článok. Štvrtý článok. Verím plnou vierou, že stvoriteľ je tým prvým a posledným. Teda Boh je večný.
Áno. On to možno povedať, že on to opakuje a to opakuje to, čo povedal predtým, že Boh je večný. Áno.
Piatý bod. Verím plnou vierou, že len stvoriteľ je hodný toho, aby sme sa k nemu modlili a nikomu okrem neho. K Bohu sa patrí modliť.
Áno.
To je reakcia na nejaké modloslúžebníctvo?
Podľa mňa ten spôsob chcel povedať, že existuje monopolia. Boh je jediný, hovoríme o monopolii, že iba k jemu sa dá modliť, je to monopolia. Nikoho sa nedá porovnovať s ním, v tom je monopolia. V rôzny spôsob chcel to ukázať.
A teraz prichádzame k článku 6 a 7, o ktorých sme si inak už hovorili v epizóde o proroko. Verím plnou vierou, že všetky slova prorokov sú pravda.
Áno, chcel to ukázať, že vlastne prorocké knihy majú legitimitu.
Hneď za tým je sedmička. Verím plnou vierou, že proroctvo nášho majstra Mojžiša, nech je mu daný pokoj, je pravdivé a že bol otcom všetkých prorokov, tých, ktorí boli pred ním i tých, ktorí budú po ňom. Teda Mojžiš podľa neho bol a aj zostane najväčším prorokom.
Áno, a on to píše aj v svojej filozofickej práce More nových hymn o úlohe Mojžiša a určite hovorí o tom, že Mojžiš bol najznámejším aj najdôležitejším medzi všetkých ostatných prorokov. Lebo s ním Boh rozprával, povieme tak, alegoricky tvár do tvára.
8. bod. Verím plnou vierou, že všetko učenie, ktoré máme teraz v rukách, je práve to, ktoré dostal náš majster Mojžiš, nech mu je daný pokoj. Čiže Tóra je Božie zjavenie, tým hovorí?
Áno, presne tak.
9. Verím plnou vierou, že je to učenie, ktoré nebude zmenené. Stvoriteľom, ktorého meno má byť požehnané, nebude dané žiadne iné učenie. Teda Tóra sa nedá zmeniť.
Áno, on vlastne v tom spôsob chcel ukázať, že tie veci, ktoré sme dostali od Boha, už sú skončené.
10. bod. Verím plnou vierou, že stvoriteľ vie o všetkých skutkoch ľudských synov a o všetkých ich myšlienkach, lebo je povedané, ten, ktorý stvoril srdce každého z nich, vidí v nich aj ich skutky. Boh je vševedúci?
Vševedúci a všemoc.
11. Verím plnou vierou, že stvoriteľ, ktorého meno má byť požehnané, prekazuje dobro tým, ktorí zachovávajú jeho prikázania a tresta tých, ktorí jeho prikázania prestupujú.
Áno, určite. Toto je veľmi komplikované, lebo vieme o tom, že aj ľudia, ktorí dodržujú prikázania, tak to vyzerá, že dostávajú Boží trest tiež. Je to trošku komplikované, keď človek každé ráno napríklad povie to isté, že stále v to verí, aj keď má zlý čas. Je to slušný človek, ale má zlé časy, ale stále pokračuje veriť Božiu spravodlivosť. Ja by som povedal o Božej spravodlivosti.
Presne, že Boh je na najvyššie spravodlivý. 12. Verím v plnú vieru v príchod Mesiáša, aj keď otáľa, napriek tomu ho budem očakávať každým dňom, kým príde.
Áno, a na tom bol postavený tradičný judaizmus vierou v Mesiáša, že príde človek, ktorý splní svoju úlohu a vtedy svet sa zmení.
To je ten rozdiel medzi tým kresťanstvom, že v kresťanstve už uverili, že ten Mesiáš prišiel?
Áno, a v tom je dosť veľký rozdiel, ale poviem tak, že v modernom judaizme to závisí od prúdu. Napríklad v reformnom alebo v liberálnom judaizme aby toto veto nečítali.
To som sa chcel opýtať, že ty ako liberálny rabín z tých 13 článkov viery asi nie úplne so všetkými súhlasíš.
A poviem tak, že s 12. a potom ešte a ďalej prečítame posledný bod.
Áno, takže 13. Verím plnou vierou, že oživenie mŕtvych nastane vtedy, keď to bude vôľou stvoriteľa, ktorého meno má byť požehnané a jeho pamiatka večne vyzdvihnutá na veky vekov. Inými slovami, zosnuli vstanú z mŕtvych.
Áno, a aj to by som tiež nečítal. A o Rambame jeho oponenti povedali, že on strátil vieru, že zosnuli povstanú z mŕtvych, tak on musel povedať to pod svoj ako bod viery, aby jeho oponenti prestali o ňom povedať v ten spôsob. Chcel všetkým ukázať, že on nestrátil vieru, že z mŕtvych sa povstanú. A je to klasické už klasická viera, ktorá existuje v židovskom svete už 2000 rokov, ale v reformnom judaizme, v liberálnom judaizme nevnímajú to doslovné, ale alegorické.
Keď ešte sme pri tom 12. bode, tam je veľmi zaujímavé a dôležité povedať, hoci je to zároveň veľmi smutný fakt, že ten 12. článok si spievali židovskí mučeníci počas holokaustu a stal sa piesňou z Shoah. To je to, že verím v ten príchod Mesiáša, aj keď teda otála a budem ho stále očakávať.
Áno. Je to známa pieseň.
Keby si mal pre dnešnú dobu niečo vybrať z Maimonida, Aká myšlienka by to bola?
Ja by som povedal niekoľko. Napríklad, pravda sa nestane pravdivejšou na základe skutočnosti, že s ňou súhlasí celý svet. Ani menej, aj keď s ňou nesúhlasí celý svet. Alebo, že on bol lekárom, tak lekár by nemal liečiť chorobu, ale pacienta, ktorý jej trpí. A nakoniec musíte akceptovať pravdu z akéhokoľvek zdroja.
Tak, to boli myšlienky Maimonida. Milí poslucháči, sme veľmi radi za vašu priazeň. Tešíme sa, že nám píšete, buď na Facebooku, alebo na môj e-mail. Vždy platí, ak máte nejakú otázku, tip na tému, alebo nám len jednoducho chcete poslať spätnú väzbu, napíšte mi e-mail na adresu mirek.toda@denikn.sk alebo na našu facebookovú stránku Košer Podcast. No a máme tu znovu nejaké resty, Miša, tak poďme na to. Otázky od poslucháčov. Máme tu veľmi peknú otázky, poslal Radim. Šalom Radim, ďakujeme za tvoj veľmi milý mail. Radim má veľmi zaujímavú otázku. Na stránke denníka N bola fotografia pani prezidentky pri západnom múre, prostovlasej. Viem, že muž musí mať pokrývku hlavy, inak by stál pred Bohom nahý. Pre ženy platia iné pravidlá, alebo to bol len nevinný prešlap?
Poviem tak, že podľa židovskej tradícii vydatá žena musí mať pokrytú hlavu. Ale keď žena príde do synagógy, alebo príde do kmúru náriakov a nemá pokrytú hlavu, tak nikto, podľa tradícii, nikto nebude sa ju pýtať, či je vydatá, alebo nie je vydatá. Ja to jej vyber a ja si myslím, že poviem tak, že podľa mňa pani prezidentka neurobila nič negatívneho, čo sa týka Že nemala pokrytú hlavu. A určite ten spôsob nikto zo židovského sveta to nevšimol.
A rozvedená žena musí mať? Nemusí mať pokrytú
hlavu? A rozvedená žena... Poviem tak, že prečo vlasy majú byť pokrytú? Lebo je to je to otázka skromnosti. Ženy, ktorá je vydatá. Keď žena nie je vydatá, alebo je rozvedené, tak jej, že muž, ktorý v potenciáli by mohol sa stať jej mužom, musí uvidieť, že aké má vlasy.
Čiže je to taká reklama vlastne.
Áno.
Vieš o tom, že napríklad v Litovčine, v litovskom jazyku sa dá na základe koncovky mena ženy zistiť, že kto je vydatý a ktorá je slobodná?
Áno, v ten spôsob sa dá povedať, že aká žena je vydatá, či má pokrytú hlavu alebo nie. No ale dnes je ťažké povedať, lebo ešte pokrývajú hlavu nesprávne vlasy. Nepoznám ten význam po slovensky, že keď dávajú také nesprávne vlasy na hlavu, tak...
Parochňu myslíš?
Áno, presne tak. A kvôli tomu a nikdy nevieš, lebo oni sú také kvalitné, že nikdy nevieš, či sú správne, alebo nie. No ale v mojom príbehu ma by to nemalo zaujímať, ja som ženatý. No ale nikto mi nezavadzal aspoň trošku o tom rozprávať.
Jasné. Radíme má aj veľmi peknú filozofickú otázku. Hľadá odpoveď na otázku, ako by vyzeral dnešný svet, keby nebol Hitler, druhá svetová vojna, holokaust a podobne. 6 miliónov ľudí by malo dnes ďalších 6 miliónov potomkov. Všetko by bolo asi inak. Mali by sme sa lepšie, horšie, ako by vyzeral Izrael, keby sa Židia cítili na celom svete slobodní.
Keď som počul túto otázku, chcem povedať, že je jedné... A ruské príslovia, ktoré poviem v originálnom jazyku, najprv potom skúsim to preložiť do slovenčiny. A v ruštine sa hovorí: Если бы да кабы, да во рту росли грибы, тогда бы был не рот, а целый огород. А в слovenčine by to bolo, keby chyby rastli v ústach, teda by to neboli ústa, ale celá záhrada. Poviem tak, že je veľmi ťažké predpokladať, vlastne rozmýšľať o tom, čo sa nestalo. Čo by, keby, neviem, teda možno niečo iné by sa stalo, možno by Židia ďalej existovali a cítili sa dobre v Európe. Teda možno, neviem, 15-20% obyvateľov na Slovensku by boli Židia. Teda možno by Izrael ako nezávislý štát sa nezjavil. Teda možno niekto iný by prišiel na miesto Hitlera a urobil možno ešte horšiu vec. Je ťažké povedať. Ja som realista a snažím sa pochopiť na základe dejín, snažím sa pochopiť, čo sa stane v budúcnosti. Keby dejiny išli iným smerom, teda by som písal fantastické knihy, science fiction, s prevodcom židovského sveta by bol niekto iný.
Štefan sa pýta, neviete prosím, či sa chystá preklad celého babylonského, prípadne jeruzalemského Talmudu do českého alebo slovenského jazyka?
A do slovenčiny nie je na ja viem, že do slovenčiny nič nebolo preložené. Možno sa mýlim, ale o tom som nepočul. Do češtiny bol preložený babylonský Talmud, ale nie celý, ale je niekoľko talmudických diel. Ak sa nemýlim, to preložil Mirek Beneš. Skúsim hľadať preklad Mireka Beneša.
Skúsime ho zohnať a v nejakej epizóde sa ešte o tom môžeme porozprávať. A do tretice Iveta z Košic. Šalom Iveta, ďakujeme za veľmi pekný e-mail. Rada by som sa vo vašich podcastoch dozvedela niečo viac o rituálnych kúpeloch mikve. Miša, na čo slúžia rituálne kúpele?
Mikve je to rituálny kúpel. Musí ísť žena po skončení mesečného cyklu, lebo v teórii je to vysvetlené, že existuje rituálna čistota a znamená, že počas cyklu žena nie je čistá pre svojho muža, znamená, že on nesmie mať sexuálny kontakt. Potom po skončení cykla ešte počítajú 7 čistých dní, už potom tradičný večer, žena ide do mikve a potom sa vráti domov a ďalej oni už nepotrebujú sviat. Čo je zvykom, že aj muži chodia do mikve, ak napríklad majú poluciu alebo v piatok večer pred, v piatok ráno pred šabatom. A vlastne inak poviem tak, že viete, keď židovská obec sa začala na nejakom novom meste, medzi prvých vecí, ktoré boli postavené ako časť židovskej infraštruktúry, vždy boli dve veci. Najprv to bolo mikve a kúpeľ, po druhé cintorín. Len po tretie synagoga. Lebo umýť sa aj cez stredovek, to bolo veľmi dôležité. Vtedy ľudia nemali kde sa umýť doma a robili to vo verejných miestoch alebo v reke, neviem, v jazere. A Židia snažili sa mať kúpeľ na to, aby boli čistí. Aj duchovné, aj samozrejme fyzické. Chodia do mikve aj muži, ale je to otázka tradícií. A poviem tak, že poznám mužov, ktoré to robia každý piatok ráno.
Každý týždeň si povieme aj nejaký tip na knihu. Dnes vyberám môjho obľúbeného autora Nathana Englandera. Vďaka vydavateľstvu Artforum vyšiel jeho román Večera v strede zeme. Je to veľmi, veľmi pekné, pekný román, nie je veľmi hrubý, dá sa prečítať ho veľmi rýchlo. Vybral som ho aj kvôli tomu, že teraz sa veľa diskutuje o tom Trumpovom mierovom pláne, ak sa to dá nazvať mierovým plánom. Takže je to román netradičný pohľad na izraelsko-palestínsky spor. Sú tam dve postavy, tak hlavné a viac o tom prezrazať nechcem. Je to veľmi pekná kniha, ak máte chuť na román, viac menej súčasný aj s postavami, ktoré sa nápadne podobajú na nejaké reálne postavy, tak ho veľmi odporúčam. A náš košer podcast by nebol úplný, keby sme si nepovedali vtipy. Si pripravený, Miša?
No, ako vždy. Keď som nebol pripravený.
To tak, ešte není ten vtip, že?
Nie. Ale pri niekoho by to bolo vtipné počuť odo mňa, že bol som pripravený. A poviem tak, jeden pán prišiel k najznámejšiemu bárovi v meste, povedal mu, že trpí od bolesti, že boli mu dva zuby. Ten najznámejší zubár, pán Kon, mu hovorí na to, že žiaľ, musíme ich vytrhnúť. Dobre, a čo to mi bude stojiť? Stojí to 150 eur, povedal mu pán Kon. 150 eur za 2 minúty práce. Je to spravodlivé? Viete čo? Máte pravdu. Budeme to robiť veľmi, veľmi pomale.
Ja mám vojenský, židovský vtip. Izraelskú loď v stredozemnom mori zasiahlo torpédo. Veliteľ lode sa ihneď spojil so svojím veliteľstvom v Tel Avive a žiadal inštrukcie, čo majú robiť ďalej. Z Tel Avivu však došla len veľmi stručná, lakonická odpoveď. Snažte sa loď čo najrýchlejšie a čo najvýhodnejšie predať. Milí posluchači, čas nášho podcastu sa naplnil. Ďakujeme, že nás počúvate, ďakujeme, že sa ozývate, zostaňte nám verní a želáme vám čo najkrajší nový týždeň. Šalom, chaverim.
Šalom, chaverim.